Hrišćanski meridijan.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za petak 13. oktobar po Gregorijanskom, a 30. septembar po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje Sveti Grigorije Prosvetitelj, episkop Jermenski. Između ostalog, u današnjem izdanju Hrišćanskih meridijana čućete i sledeće. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio ambasadore Rusije i Grčke u patrijaršiju u Beogradu. Svjatejši patrijarh Irinej obišao radove u spomen hramu Svetog Save na Vračaru. Episkop novosadski i bački gospodin dr. Irinej primio ambasadora Kipra. Proslava 70-godišnjice eparhije Šumadijske. Patrijarh Moskovski i sve Rusije gospodin Kiril osveštao lokaciju centra za rehabilitaciju gluve i slepe dece. Sveti Grigorije Prosvetitelj, episkop Jermenski. Rođen u znamenitoj familiji koja je bila srodna carskoj kući Persijskoj, caru Artabanu i jermenskom caru Kursaru. Kada ove dve kuće zaratiše među sobom, Grigorije se udalji u Kesariju Kapadokijsku, gdje prvo pozna veru Hristovu, krsti se i oženi se. Iz tog braka imaše dva sina, Ortana i Arostana, i obojicu posveti na službi crkvi. Po smrti svoje žene, vrati se Grigorije u Jermeniju i stavi se na službu caru Tiridadu. I služaše Grigorije verno caru svome i car voljaše Grigorija. No, kada car sazna da je Grigorije hrišćanin, naljuti se veoma i poče ga savjetovati da se odrekne vere Hristove i pokloni idolima. Ne uspevši u tome ništa, Tiridad udari Grigorija na teške muke i posle mnogih buka baci ga u jednu duboku jamu ispunjenu svakim otrovnim gadom da bi ga tako sasvim umorio. No, Bog svevideći sačuva život svetog Grigorija u toj jami punih 14 godina. Tiridat potom nastavi gonjenje hrišćana u carstvu svome i udari na jedan ženski manastir gde beše 37 sestara sa igumanijom Gajanijom. Kada ih sve groznim mukama umori, polude Tiridat i beše kao divlji vepar. Sestri carevoj pak javi se u snu neki muž presvetao i reče joj da poludjeli brat njen neće ozdraviti dokle se Grigorije ne izvadi iz jame. Izvađen iz jame, sveti Grigorije isceli i krsti Tiridada. Potom Grigorije, po želji Tiridadovoj, posta episkopom Jermenije i uz pomoć carevu, a najpre Božiju, prosveti svu Jermeniju i okolne strane verom Hristovom. Iskonča sveti Grigorije svoj mnogotrudni život u starosti oko 335. godine. Na njegovo mesto bi posvećen za episkopa sin mu Arostan, koji produži delo svog oca i telesnog i duhovnog. Arostan beše jedan od 318 svetih otaca na Prvom Vaseljenskom saboru.
Na tablu, kako si ja.
kao i uvek hrišćanski meridijane, započinjemo sa vestima, novostima, informacijama iz naše Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijar srpski gospodin Irinej, primio je 11. oktobra u Patrijaršiji Srpskoj njegovu ekscelenciju Aleksandra Čepurina, ambasadora Ruske federacije u Beogradu. Ambasador Čepurin izrazio blagorodnost predstojatelju Srpske pravoslavne crkve za topli prijem tokom koga su razgovarali o predstojećim crkvenim i državnim jubilejima. Patrijar srpski gospodin Irinej je zahvalio uvaženom gostu na ovoj poseti i ukazanom poštovanju, poželevši mu svako dobro od gospoda. Prijemu su prisustvovali saradnici ambasadora Čepurina, njegovo preosveštenstvo vikarni episkop Moravički gospodin Antonije i đakon doktor Aleksandar Praščević, šef kabineta Patrijarha Srpskog. Njegova svetost, patrijar srpski gospodin Irinej, primio je 11. oktobra u Patrijaršiji Srpskoj njegovu ekscelenciju Ilijasa Ilijadisa, ambasadora Republike Grčke u Beogradu. Ambasador Ilijadis izrazio blagodarnost predstavitelju Srpske pravoslavne crkve za topli prijem tokom koga su razgovarali o zajedničkim izazovima sa kojima su suočeni bratski srpski i grčki narod. Patrijar srpski gospodin Irinej je zahvalio uvaženom gostu na ovoj poseti ukazanom poštovanju, poželjuši mu svako dobro od gospoda. Prijemu su prisustvovali saradnik ambasadora Ilijadisa, njegovo preosveštenstvo, vikarni episkop Morovički gospodin Antonije i đakon doktor Aleksandar Praščević, šef kabineta Patrijarha Srpskog. Njegova svetost, patrijar srpski gospodin Irinej, je u sredu 11. oktobra obišao radove u hramu Svetog Save na Vračaru, gde je u toku trenutno završetak postavljanja mozaika u kupoli hrama i priprema za izradu i postavljanje ikonostasa. Patrijarh je izneo određene ideje i mišljenja u vezi sa postavljanjem ikonostasa i časnog prestola, koje će arhitekte predati stručnoj komisiji i dalje razmatranje i u dogovoru sa patrijarhom i njegovim blagoslovom doneti konačnu odluku o postavljanju ikonostasa i časnog prestola. Izmalterisano i okrečeno je na desetine hiljada kvadratnih metara i mnoge od tih površina su spremne za živopisanje. Ukupna površina mozaične kupole je 1200 kvadrata, a u njenoj izradi koristi se prirodni kamen i staklo. Radovi na kupoli bi trebali da se završe do kraja ove godine. Njegovo preosveštenstvo, episkop Novosadski i Bački doktor Irinej, primio je 10. oktobra u posetu ambasadora Republike Kipra u Beogradu, gospodina Konstantina Elijadesa. U Vladičanskom dvoru u Novom Sadu, prijateljski susret episkopa Irineja i ambasadora Elijadesa protekao je u srdačnoj atmosferi u razgovoru u kojem je naglašeno jedinstvo u veri i zajedničko istorijsko iskustvo pravoslavnih stanovnika Srbije i Kipra javljaju iz eparhije Bačke. Kulturna dobra iz Srbije i eparhije Osečko-Poljske i Baranjske i eparhije Dalmatinske otpremljena su juče u crkve i riznice Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj, nakon što su prema odluci Mešovito Srpsko-Hrvatske međunarodne komisije za povratak kulturnih dobara za to stvoreni odgovarajući uslovi. Na osnovu sporazuma između Savezne vlade ondašnje SR Jugoslavije i vlade Republike Hrvatske o saradnji oblasti kulture i prosvete, a uz saglasnost Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, crkvama Svetog Dimitrija i Patrijaršijskom dvoru u Dalju, kao i crkvama u Markušici, Kneževu i riznici Svetog Ilije u Zadru, vraćeno je 45 ikona. Na jučerašnjem sastanku Mešovite međudržavne komisije verifikovan je i zapisnik sa sastanka održanog aprila meseca u Požegi. Bilo je reči o završetku radova na depou pri Vladičanskom dvoru u Pakracu i o povratku ikona iz crkava Svetog Georgija u Lisičinama i Svetog Georgija u Velikim Bastajima. Takođe, sastavljen je izveštaj mešovitog stručnog tima konzervatora nakon obilaska i pregleda stanja materijala u Patrijaršskom dvoru u Sremskim Karlovcima, kao i radovima na riznici u manastiru Krka.
Nebo gospoda, svoj sama ide, dušmani naši, nek se zastide, nek se zastide, nek se pokaju, gle vojske s neba, kako blistaju, kako blistaju, kako se bore, sležu se pred njima visoke gore, visoke gore i vodicari, gle ide gospod da se zacari, vojske za vojskom iz neba niču, angeli trube pravedni kliču, pravedni kliču, evo gospoda, neka iše znu zemlja i voda, evo gospoda, ustajte ljudi, evo ga ide svetu da sudi, svetu da sudi, stado da vuči, osoba sve mi tud njih uči, tud njih uči, zemlja i nebo, šta će nam zlato, šta će nam srebro, zlato i srebro, neka počine, a ti nam blistaj, Boži sine, zlato i srebro, neka počine, a ti nam blistaj, Boži sine.
Crkveni dnevnik nastavljamo s jednom važnom informacijom iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Proslavljanje 70-godišnjice osnivanja Šumadijske eparhije Srpske pravoslavne crkve održat će se u ponedeljak 23. oktobra. U 8 časova u Sabornoj Kragujevačkoj crkvi uspenija Presvete Bogorodice, svetu arhijerijsku liturgiju i parastoš blaženo počivšem vladici Valerijanu Stefanoviću, prvom episkopu Šumadijskom povodom 41. godišnjice od upokojenja, služit će njegovo prosveštenstvo gospodin Jovan episkop Šumadijski. Od 10 do 14 časova u konferencijskoj dvorani hotela Kragujevac odvijaće se prepodnevni rad naučnog skupa Značaj odluka Svetog arhijerejskog sabora 1947. godine za istoriju Srpske pravoslavne crkve. Naučni skup otvorit će njegovo preosveštenstvo gospodin Jovan episkop Šumadijski. Predviđeno je da tokom prepodneva šestoro učesnika saopšte svoje referate koji neće biti duži od 30 minuta. Ostavljena je i mogućnost diskusije. Od 15.30 do 17.30 časova u konferencijskoj dvorani hotela Kragujevac nastavit će se drugi deo naučnog skupa Značaj odluka Svetog arhijerejskog sabora 1947. godine za istoriju Srpske pravoslavne crkve. Biće saopštena još tri referata, a potom sledi diskusija. Na naučnom skupu učestvovaće protojerej Stavrofor profesor dr. Predrag Puzović sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dr. Radmila Radić, naučni savjetnik Instituta za noviju istoriju Srbije iz Beograda, monah Ignatije Marković sa Bogoslovije Svetog Save u Beogradu, protojerej Stavrofor Savo M. Arsenijević iz Šumadijske eparhije, protonamesnik Saša Antonijević sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, jerej Vladan Kostadinović sa Bogoslovije Svetog Jovana Zlatoustog u Kragujevcu, jerej Marko Jeftić sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Miloslav Đoković, Pontifikalni orientalni institut u Rimu sa Fakulteta istočnih crkvenih nauka i Negoslav Jovančević sa Bogoslovije Svetog Jovana Zlatoustog u Kragujevcu.
Slovi, uznesi se k meni, sine, jer mi otac blagoslovi, uznesi se k meni, sine.
Tako ćemo mi bez tebe na zemljici sami.
kroz pričešće bit ću s vama. Ja se od vas neću skriti, kroz pričešće bit ću s vama. Ja se od vas neću skriti.
Hrišćanski meridijani, nastavljamo sa novostima iz pomesnih crkava. Njegova svetost, patrijarh Moskovski i sve Rusije, Kiril, posetuje saveznu državu, budžetsku instituciju, internat Sergijevski posada za gluvu i slepu decu i omladinu sa invaliditetom, Ministarstva za rad i socijalnu zaštitu u subotu, gde je osvetio buduće mesto socijalnog centra za rehabilitaciju za post-internatsku podršku za gluve i slepe. Nekoliko drugih episkopa, sveštenstvo i lokalne vlasti bili su prisutni svečanoj proslavi, među kojima i direktorka internata za gluve i slepe GK Epifanova. Ćatejši Kiril je blagoslovio decu po dolasku, onda je služio čin osvećenja budućeg mesta za rehabilitacioni centar. Posle osvećenja patrijarh je uručio darove svoj deci, a ikonu Svete Matrone Moskovske, koja je bila slepa od rođenja i bila veoma ograničena u pokretima, poklonio je budućem rehabilitacionom centru. Svečanost je završena priredbom u izvođenju internatskog hora. Ovaj internat Sergijevski posad osnovan je 1962. i jedinstvena institucija gde deca sa višestrukim invaliditetom žive i uče sve do 18. godine. Novi rehabilitacioni centar pružit će kontinuiranu pomoć nakon što deca napune 18. godinu. Centar će biti u mogućnosti da smesti do 100 ljudi između 18 i 40 godina sa ciljem da obezbedi koliko je moguće njihovu potpunu i pravovremenu društvenu adaptaciju. Bareljefna ikona Presvete Bogorodice Kiparske osvećena je i uručena internatu prošlog meseca. Ikonu je specijalno izobrazio umetnik vajar Oleg Zon u okviru projekta Vidi ikonu uz pomoć fondacije Sa jedinstvo za podršku gluvih i slepih, s tim da se uruči pridvornoj crkvi pojave Presvete Materije Božeje Svetom Sergiju Radonješkom u internatu, javljuju nam iz Moskovske patrijaršije.
Thank you.
Kao i obično, hrišćanske meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Na šestom susredu Mlade komisije pri organizaciji Pro Oriente radilo se na skiciranju uspešnog međucrkvenog dijaloga. Posle susreta u Kjetiju 2016. godine postalo je jasno da postoji volja za unapređenjem pravoslavno-rimokatoličkog dijaloga. Komisija mladih pravoslavnih i rimokatoličkih teologa susrela se između 4. i 7. oktobra u Beču. Centralna tačka susreta bila je izrada nacrta za uspešan međucrkveni dijalog. Na ovogodišnjem susretu mladih teologa poseban značaj imala je javna tribina pod nazivom Imaju li međucrkveni odnosi budućnost? Tribina se održala u sedištu Srpske pravoslavne eparhije Austrijsko-Švajcarske u Beču. Na tribini su govorili episkop Andrej i tri mlada teologa iz Nemačke, Austrije i Ukrajine, Mihaela H. Šteter, Kristijan Foller i Sergij Bortnik. Diskusiju je moderirala gospođa Regina Augustin iz organizacije Pro Oriente. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za petak 13. oktobar po Gregorijanskom, a 30. septembar po Julijanskom kalendaru. Emisiju je priredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavoljub Prokić. Do narednog slušanja, zbogom!